Halo semuanya, selamat datang di episode kelima dari Matematika, Bisa Apa Sih? Nah, narasumber saya yang satu ini adalah seorang mahasiswa PhD, dulu sama-sama ITB, cuma beda angkatan. Kalau saya angkatan 2010, dia angkatan 2011. Dan sekarang sedang menempuh PhD-nya di Oxford University di UK. Langsung saja saya sambut Prama Setia Putra. Halo Prama.
Halo Kak Kevin.
Apa kabar?
Baik-baik, saya baik di sini. Kak Kevin sendiri bagaimana kabarnya?
Baik-baik, ya. Oke lah gitu ya.
Iya, hari-hari mah normal lah ya, lumayan normal.
Iya, bisa dibilang ya cukup normal lah. Lumayan ada apa namanya dari sisi kayak staf kayak kerja masih bisa kerja meskipun
Kerja
agak
betul.
susah kan karena
Iya.
harus kerja dari rumah sesekali
Betul,
kalau di kampus gitu
betul.
tapi masih oke. Di
Ya,
sana gimana,
sama.
Rama?
Di sini kondisinya, jadi kalau dari segi kasusnya sendiri, lagi ada peningkatan, walaupun nggak begitu signifikan. Cuman untuk kegiatan-kegiatan hari-harinya sih udah mulai mulai kembali seperti biasa, seperti itu. Mulai banyak orang di luar, terus kayak kafe-kafe itu juga udah mulai buka lagi. Cuman kalau mau ke kafe, kalau mau beli terus take away tetap harus pakai masker, tapi kalau mau makan di tempat itu bisa, tetap biasanya diperiksa dulu suhu tubuhnya. Kayak gitu.
Di sana ada juga kayak harus apa ngisi kayak ya kalau di sini tuh kalau kita mau makan di tempat itu kayak kita scan QR code gitu isi
Untuk
ngisi.
apa itu, Kak?
Jadi di data apa namanya kita diminta nama, kita diminta nomor HP atau email biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa amit-amitnya ada kejadian kita bisa
Kejadian.
dilacak gitu sama pemerintah.
Oke. Kalau untuk itu saya belum apa nggak ngikutin ya. Soalnya selalu take away aja sih. Belum pernah nyoba pengalaman langsung makan di tempat sekarang. Agak takut juga soalnya.
Iya, baru tadi
Gitu.
soalnya aku kan di kampus ini apa namanya ke kafe di deket gedung matematika di sini itu
Iya.
dimintain apa namanya ya disuruh ngisi kalau
Disuruh.
mau makan di tempat ngisi QR code gitu.
Oke. Oh, iya.
Kita ketemu dah terakhir ketemu lama udah lama banget ya udah.
Lama banget, Kak. Mungkin pas terakhir Kak Kevin sempat ke Bandung dulu kan ya 2015 kali ya? 15 atau 16 gitu. Seingat saya pernah mampir sekali.
Iya, aku kan berangkat 15 ya, 2015.
15.
Tapi pernah balik ke Bandung 2016 sih, maksudnya
16,
main main ke Bandung.
betul, 16. Berarti 16 terakhir ketemu itu.
Wah,
Setelah itu udah
4
kita belum
tahun ya.
ketemu lagi, Kak.
Aduh, semoga nanti kalau sudah normal, kalau ada konferensi di UK, aku bisa main ke
Iya,
sana.
amin, amin, datang ke sini, Kak.
Kamu juga kalau ada konferensi bisa, ya nanti ya,
Siap.
dengan sekarang.
Betul, betul, betul.
Di Sydney kan di belahan dunia yang lain gitu.
Belahan dunia yang lain, iya. Sekalian saya pulang ke Indonesia juga,
Iya,
sekalian
bisa
lewat.
bisa mampir dulu di Indonesia terus ke sini.
Betul, betul.
Nah, terus sekarang apa namanya Prama di Oxford University udah berapa tahun?
Saya lagi jalan tahun pertama ini, kurang lebih berarti udah 11 bulan lebih lah, Kak, di sini gitu. Karena saya baru mulai itu tahun 2019, Oktober 2019.
Oke, ya sudah hampir apa namanya 1 tahun kalau gitu ya.
Iya, udah mau setahun, betul.
Ngomong-ngomong soal PhD, kamu kan aku setahuku kan kamu kan apa namanya sudah jadi dosen ya
Iya.
di ITB ya.
Iya.
Jadi kenapa kamu memutuskan untuk lanjut studi PhD?
Oke. Ini gimana ya? Saya juga agak bingung sekarang sebenarnya. Kenapa saya bisa ambil PhD pada akhirnya ini? Kurang lebih sih memang saya ambil PhD itu satu karena profesi ya. Saya udah milih untuk ngedosen dan apa namanya untuk jadi dosen itu. Secara utuh mungkin kalau saya bisa bilang ya kita perlu S3 lagi karena kalau kalau udah kerja itu kegiatannya itu kan hanya bisa dibilang sudah fix ngajar, memang sih harus mengerjakan riset juga, tapi mengerjakan risetnya lebih apa ya, bisa saya bilang lebih terbatas gitu. Sedangkan kalau di S3 ini yang saya rasakan memang sih kegiatannya kurang lebih sama juga ya, ada ngajar juga sekali-sekali, terus riset juga, cuman untuk eksplorasi itu lebih lebih punya banyak kesempatan gitu Kak. Kalau untuk work apa S3 sih yang saya rasakan ketimbang kerja udah kerja sebagai dosen gitu sih. Jadi yang pertama memang karena saya udah milih jadi dosen, jadi saya perlu melanjutkan S3 gitu. Yang kedua apa namanya, tentu buat cari pengalaman lagi ya Kak ya. Apalagi ini saya pilih, saya S3-nya ke luar negeri gitu. Saya pengen banget nambah pengalaman lagi, pengen tahu lebih banyak lagi. Soalnya kalau udah, maksudnya kalau mengerjakan risetnya hanya seputar yang di ITB aja, kesempatan, bukan kesempatan ya, mungkin agak, buat saya pribadi, saya jadi agak lebih tertutup untuk melihat hal-hal yang baru gitu. Takutnya, gitu sih, Kak.
Oke, jadi memang selain karena harus S3 dan memang karena sudah dosen dan harus S3, jadi
Iya.
ada faktor kesempatan gitu,
Keinginan.
maksudnya pengalaman,
Betul.
keinginan gitu
Betul.
juga ya.
Iya, betul betul Kak, di situ sih. Itu karena kalau boleh jujur dulu saya waktu pas kuliah sendiri cuman bayanginnya sampai S2 aja sih. Gitu. Sampai S2 aja udah cukup deh kayaknya. Tapi entah kenapa hidup membawa saya sampai sejauh ini, ya sudahlah, dijalani saja.
Ya, kita kadang nggak tahu apa pas kita dulu waktu masih S1 gimana nantinya gitu, dan
Ya,
ternyata ya
betul. Betul, Kak.
beberapa tahun kemudian ya harus S3, ya udah gitu
Betul.
S3.
Betul, betul.
Jadi kalau gitu pertanyaannya gini deh, karena kamu kan sudah dosen, jadi kenapa matematika dulu deh?
Ya.
Kenapa kamu memilih jurusan matematika di awal-awal banget?
Oke. Nah, ini bisa dibilang lagi-lagi barangkali ini ya, hidup yang membuat saya sampai sejauh ini, kenapa bisa sampai ke matematika gitu. Jujur, dulu waktu pas saya mau masuk S1 itu, mau masuk kuliah, saya pilihan matematika itu pilihan kedua gitu. Jadi kalau untuk ITB, apa pas dulu SNMPTN itu saya pilih pilihan pertamanya FTI, pilihan keduanya FMIPA gitu. Dan FMIPA-nya memang langsung matematik, nggak ada apa, nggak kayak penjajakan dulu gitu, enggak. Tapi memang pilihannya FMIPA tuh harus matematik gitu buat saya dulu. Dulu yang saya tahu, matematik itu apa ya, dari segi untuk enggak, saya enggak bisa bohong. Dulu saya pilih kuliah itu, maksudnya pilih jurusan itu tentu terkait dengan kerjaan yang pengen saya ambil ke depannya gitu ya, kayak bayangan pertama kali saya untuk masuk matematik itu nantinya setelah itu akan masuk ke dunia perbankan gitu. Itu yang saya pilih. Kenapa? Karena saya udah, istilahnya saya punya role modelnya, sepupu saya sendiri gitu. Saya melihat sepupu saya sendiri masuk matematika, terus akhirnya menjadi orang besar di bank kayak gitu. Ya udahlah, maksudnya untuk polosnya anak SMA pada waktu itu ya sudah melihat seperti itu gitu. Dan ternyata saya masuknya ke FMIPA, terus saya pilih matematika di tengah-tengah menjalani berarti itu dulu alasan utamanya gitu ya kayak alasan utamanya kenapa pilih matematika itu. Cuman ada sedikit cerita lanjutannya nih. Setelah berjalannya waktu di S1 itu saya merasa ada hal lain di matematik yang ternyata nggak hanya masuk dunia perbankan gitu. Gitu sih. Jadi makanya akhirnya kenapa saya mau menekuni di matematika ini gitu untuk seterusnya gitu sih Kak.
Kalau sekarang kamu berarti menekuni bidang apa, Pram?
Kalau sekarang saya bisa dibilang di bidang matematika biologi kurang lebih.
Oh, oke.
Ya.
Berarti matematika yang memang apa namanya tentang apa ya, memodelkan. Jadi di biologi itu ada pemodelan matematikanya, kamu yang memodelkan. Kerja di situnya ya, pemodelan matematika di masalah biologi gitu ya.
Lagi biologi ya, kurang lebih seperti itu.
Oke. Terus kalau misalnya boleh tahu lagi, kamu kan sudah jadi dosen ya, semenjak tahun berapa kalau boleh tahu?
Sejak 2017.
2017, berarti
2017 ya.
sebelum kamu S3 ini 2 tahun ya kamu jadi
2
dosen.
Tahun kurang lebih, ya 2 tahun lah.
Gimana rasanya kamu apa jadi dosen di tempat yang sama dengan kamu menimba ilmu?
Oh, waduh, rasanya yang pasti sih sangat bersyukur ya kayak nggak diduga-duga bisa bisa kerja di tempat di alul alam mater sendiri gitu. Dan nggak nyangka juga bisa kerja bareng guru-guru sendiri begitu.
Aneh nggak sih rasanya?
Iya, jujur sih agak aneh ya. Maksudnya masih ada perasaan canggung kayak gitu. Gitu, dan masih memposisikan sebagai mahasiswa lagi sih sebenarnya. Ya walaupun bedanya sekarang udah ngajar yang anak-anak atau yang umurnya di bawah kita gitu. Bedanya sih cuma itu aja sih. Gitu. Sejauh ini oke-oke aja ya. Dan juga senangnya lagi itu apa yang kita pelajarin itu ya langsung diterapin gitu ya. Terapinya ke riset, maksudnya kegiatannya kurang lebih sama dengan kita melakukan TA atau tesis. Dan juga ngajar itu sih. Jadi ilmunya nggak inilah, nggak usang lah bisa dibilang. Itu buat saya sendirinya.
Awal-awal kamu jadi dosen ngajar gitu rasanya gimana? Kayak udah biasa ngajar jadi kayak nggak terlalu nervous atau gimana?
Kalau untuk ngajar sejujurnya sampai saya sebelum berangkat pun sebelum ngajar itu pasti selalu ada perasaan nervous kak, nggak bisa bohong saya. Nervous itu akan selalu ada gitu ya. Cuman ketika udah berjalan ngajar akan mengalir dengan sendirinya gitu sih. Cuman kalau untuk dari segi pengalaman ngajar, untungnya selama S1 gitu saya sempat ngajar-ngajar juga di bimbel, terus ikut nutor kelas kalkulus. Jadinya bisa dibilang saya udah punya gaya mengajar saya sendiri. Jadinya nggak terlalu ada masalah untuk mengajar sendiri.
Aku masih gitu. Ingat juga pas kayak masalah zaman masih himpunan gitu ya, apa himpunan
ya,
apa
betul.
Himatika.
Betul.
Iya kan kamu juga apa namanya di apa ya di himpunan kan kamu juga ngajar kan
sempet,
apa maksudnya?
Sempet
ya
yang kayak tutor-tutor juga.
Kamu kadif ya, SA kan. Namanya enggak tahu sekarang SA apa.
Kayaknya masih sama, enggak tahu juga sih.
Oh, oke. Okay. Ya, udah cukup lama sejak.
Cukup lama betul.
Himatika, ya. Jadi buat pendengar yang enggak tahu Himatika itu himpunan mahasiswa matematika. Jadi kayak komunitasnya anak matematika. ITB gitu. Kita namanya Himatika gitu. Jadi zaman-zaman dulu apa namanya? Ya kalau dulu kan apa aku tahu aku tahu kamu banyak-banyak nutor juga, banyak ngajar untuk apa ya yang setidaknya aku lihat di himpunan ya. Jadi aku tahu kamu memang ada banyak banget pengalaman ngajar dan memang kamu jago ngajar gitu loh. Jadi,
waduh, enggak juga.
Ya aku merasa demikian sih, aku melihatnya dari pengamatanku sendiri. Tahun-tahun yang lalu gitu bahkan udah enak gitu ngajarnya. Jadi ya aku bisa membayangkan kamu nanti kamu suka kemarin atau apa pas kamu ngajar itu kayak gimana gitu.
Tapi sedikit ya. Kak, cuman maksudnya karena sekarang saya merasa di posisi yang berbeda ya. Jadi ada tantangan tersendiri sebagai seorang dosen gitu yang mengajar. Apa ya, kalau dulu barangkali kalau hanya sekedar tutorial-tutorial mah kan cuman sekali dua kali gitu ya kayak. Jadi kita bisa istilahnya kayak dengan teman-teman itu fokus gitu belajarnya pada saat itu. Tapi kalau sekarang karena kita ketemu hampir apa ya setiap minggunya gitu dengan mahasiswa, itu muncul tantangan bagaimana bisa menjaga semangat mahasiswa ini gitu sih. Karena kalau turunnya apa semangatnya turun gitu itu kerasa banget mudah hilang fokus di kelas atau enggak apa ya khawatirnya itu ujung-ujungnya cuma belajar deket-deket ujian aja gitu sih.
Iya.
Jadi itu ada tantangan tersendirinya lagi sekarang.
Oh iya, ini itu aspek yang aku ini ya, apa namanya? Ya, aku nggak lihat gitu. Karena kalau jadi dosen memang kita kan ketemu interaksi sama mahasiswa yang sama selama 13 minggu gitu kan ya.
Betul.
Jadi harus kita sudah ada ya ada semacam ikatan dalam hal ini dan
Betul.
banyak lagi mahasiswanya dan kita harus jaga
Betul.
apa moodnya kelas
Iya,
gitu. Jadi
betul banget.
benar juga ini apa sudut pandang baru buatku. Karena aku ya jadi sudut pandang seperti ini yang apa namanya ya menarik gitu buat aku apa namanya dan harapannya buat pendengar sekalian gitu.
Iya.
Oh, ternyata ada tantangan ini yang dihadapi oleh dosen-dosen gitu ya.
Iya, betul.
Oke, jadi aku belum bahas mengenai kenapa kamu pilih apa University of Oxford ya di sebagai kampus tujuan kamu. Tapi mungkin kita bahas itu di segmen selanjutnya aja. Jadi kita break dulu bentar, habis itu nanti kita langsung
Boleh.
bahas kenapa kamu ya kenapa Oxford gitu ya. Nah, kalau gitu sekarang mungkin aku pertanyaan selanjutnya untuk Prama adalah kenapa Oxford?
Oke, kenapa Oxford? Jadi gimana ya? Barangkali saya mulai dari ini dulu aja. Dulu, jadi yang apa ya? Pas saya S2 itu kan saya mulai masuk ke bidang network gitu, Kak. Jadi pemodelan matematiknya mulai pakai graf
Oh, oke.
untuk melihat penyebaran penyakit waktu itu. Dan jujur saya sangat tertarik di bidang ini ya, di bidang network ini. Dan apa namanya di pada masa itu mulai memikirkan S3 juga. Mulailah cari-cari siapa supervisor yang potensi untuk di bidang network ini. Wah, kebetulan waktu pas saya S2 saya dibimbing oleh Bu Nuning dan Pak Hadi Pak Hadi Sutanto. Pak Hadi Susanto maaf itu yang dulu beliau masih di University of Essex ya. Terus beliau itu ngasih saran ada orang nih di Oxford namanya Mason Porter gitu. Orangnya ini memang mendalami network dan udah apa namanya udah banyak gitu ya track recordnya. Ditambah lagi udah mulai masuk ke network dan data itu. Jadi kan menarik juga nih gitu kan. Akhirnya saya ikutin dulu orangnya waktu itu dan pada waktu itu saya mutusin pengennya sih dibimbing oleh beliau ya oleh Mason Porter ini. Tapi pada akhirnya Mason Porter ini pindah ke UCLA gitu tahun 2016 kalau nggak salah atau 2017 saya agak lupa. Itu Kak.
Amerika ya, apa Los
Nah,
Angeles?
iya ke Amerika, betul. Nah, waktu itu saya sempat akhirnya ini apa namanya? Ya udahlah, bukan Oxford lagi tujuannya gitu. Karena saya pengen ngikutin orangnya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kok saya ragu ya kalau harus ke Amerika. Karena waktu itu kan Trump itu lagi mau menjadi presiden kan dan awal-awal presiden juga. Ditambah lagi isu-isu soal imigran ataupun pendatang itu kan lagi kuat-kuatnya tuh. Jadi saya udah sangat ragu untuk itu gitu. Untuk ke Amerika. Jadilah saya mencari-cari lagi calon supervisor yang lain ya kayak. Dan juga mulai lihat-lihat kampus yang lain gitu. Singkat cerita, akhirnya saya menemukan satu program yang menarik gitu. Itu ada di Oxford juga, nama programnya itu INFOM. INFOM ini kepanjangan dari Industrial Focused Mathematical Modeling. Jadi kita melakukan pemodelan matematik yang berkaitan dengan industri. Waktu itu saya tertarik untuk pilih di bidang, sorry. Aduh, ada nama perusahaan namanya AstraZeneca, itu perusahaan farmasi. Itu perusahaan farmasi di Inggris dan saya tertarik kalau saya bisa masuk program ini saya pengen itu ke sana gitu gitu Kak jadi itu awal mulanya akhirnya saya memilih Oxford lagi.
Oke, setelah sebelumnya sempat timbang apakah apa harus ke UCLA aja gitu, ternyata kembali ke Oxford.
Betul, betul.
Oke. Jadi tadi kamu bilang
Gitu sih.
berarti ngikutin perusahaan farmasinya ini tadi.
Kalau untuk ngikutin banget nggak terlalu ya Kak, cuman sekedar lihat-lihat potensi risetnya aja apa gitu. Karena selain memang saya tertarik di bidang network, saya juga tertarik di bidang matematika biologi secara umum gitu Kak. Jadi pengen kayak apa ya, pengen ngelihat fenomena-fenomena dalam dunia biologi ataupun yang berkaitan dengan biologi di situ sih.
Jadi proyeknya dilandaskan atau diinspirasi oleh masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini gitu.
Ya, betul.
Oke, jadi
gitu sih.
jadi kamu supervisor tetap dari Oxford atau ada juga supervisor yang dari ini perusahaan?
Nah, kalau untuk program itu, supervisor itu ada dua, dari matematik Oxford sama ada dari perusahaannya juga gitu. Nah, tapi ini apa namanya, fakta yang terjadi sekarang adalah saya tidak berada di program
Oh,
itu,
oke.
Kak.
Ternyata tidak di program itu.
Iya, tidak di program itu. Saya ngambil S3 yang
Oh,
regulernya.
oke.
Pada akhirnya, saya ngambil S3 yang regulernya.
Tapi tetap
Gitu
bisa
sih.
dengan apa dapat supervisor dari perusahaan farmasi tadi.
Kalau untuk kebetulan supervisor saya yang sekarang tidak ada kerjasama dengan perusahaan farmasi yang tadi, jadi saya nggak ada pembimbing dari itu, Kak, dari sana.
Oh, oke. Jadi tadi yang kamu
Iya.
ceritakan yang kalau supervisornya dua itu kalau orang yang ambil program
Program
inform
itu,
tadi itu.
program inform, ya betul.
Oke. Nah, kalau oke, jadi karena nyambung, kamu berarti sekarang lagi neliti apa nih?
Sekarang saya lagi apa ngambil penelitian di bidang penyakit Alzheimer, khususnya tentang transportasi protein penyebab penyakit Alzheimer di otak manusia.
Wow, kompleks ini. Apa namanya? Mengerikan sekali dengarannya. Kayak serius sekali gitu.
Tapi tenang, pemodelannya masih sederhana kok, Kak. Tidak seperti yang
Oh, oke.
dibayangkan.
Okay. Tapi kan nanti pasti lama, makin lama pasti makin kompleks dong.
Iya
Iya,
sih, bisa jadi sih.
harus. Iya, maksudnya aku yakin pasti kompleks sih. Dan enggak yang kamu bilang sederhana itu mungkin sudah menurutku sudah jadi kompleks, cukup kompleks gitu. Jadi, ya.
Ya juga, betul juga ya. Karena mungkin latar belakang saya punya sedikit tentang hal apa basic untuk di bidang ini. Jadi buat saya sederhana ya saya, tapi untuk orang lain melihatnya bisa berbeda ya.
Dan berarti apakah kamu harus belajar apa biologinya juga gitu?
Kalau untuk belajar biologinya, mekanismenya ya. Jadi mekanisme gimana sih si protein ini itu? Jadi kalau untuk di yang bidang yang saya lagi kerjakan sekarang, jadi saya di apa? Jadi di Alzheimer sendiri, mungkin cerita sedikit ya, kayak di Alzheimer sendiri itu ada bisa dibilang dua protein yang diduga kuat menjadi penyebab penyakit ini. Itu ada yang namanya protein tau dan satu lagi ada protein amiloid beta. Itu ada amiloid beta dan tau protein. Nah, jadi saya harus mempelajari bagaimana mekanisme ya protein ini yang awalnya dia sehat-sehat aja dan berguna untuk tubuh kita, tapi mereka ini bisa menjadi jahat gitu. Bisa terinfeksi, bisa jadi jahat dan berakibat fatal ke otak kita. Kayak gitu. Jadi saya harus mempelajari gimana sih mekanismenya dari proses yang awalnya sehat-sehat aja, pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Itu proses biologi yang harus saya pelajarin sejauh ini.
Tapi dari segi matematikanya, berarti apakah ini nyambung juga dengan yang kamu tadi bilang pakai network jaringan?
Iya, ini sangat nyambung Kak dengan network tadi gitu. Karena model apa otaknya sendiri itu untuk disederhanakan dimodelkan ke dalam bentuk graf. Walaupun sebenarnya bisa sih kita bekerja di apa namanya di media yang menyerupai otaknya itu langsung. Itu tapi harus pakai finite element dan itu sangat apa namanya dari segi komputasi itu sangat mahal ketimbang kita bekerja dengan graf.
Oke. Okay. Terus jadi kayak kira-kira matematikanya tuh berarti kira-kira gambaran besarnya tuh gimana gitu, apa secara cara singkat dan tidak
Okay.
terlalu teknis.
Iya, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu teknis. Oke, okay. Jadi tadi kan saya udah sempat cerita kalau saya harus mempelajari mekanisme dari si dua protein ini yang awalnya mereka baik-baik saja sampai akhirnya bisa jadi penyakit di tubuh kita. Nah, proses mekanisme ini kita buat ke dalam persamaan laju, Kak, gitu. Atau kalau buat orang yang apa di bidang matematik kita kenalnya dengan persamaan diferensial. Jadi melihat apa namanya kalau laju itu apa ya bahasa 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 umumnya. Melihat bagaimana perubahan setiap waktu gitu dia. Perubahan konsentrasi si protein ini setiap waktunya. Dan terus kita bawa persamaan ini ke dalam bentuk network. Jadi nanti bisa di apa ya bisa bayangkan bisa dibayangkan kita bekerja dengan ada banyak banyak lokasi di otak gitu. Tiap lokasi di otak ini saya gambarkan sebagai titik-titik-titik untuk apa? Untuk menyederhanakan masalah. Di tiap titik ini itu punya tadi persamaan lajunya masing-masing. Dan kemudian apa namanya? Tiap titik ini yang masing-masing punya persamaan laju kita hubungkan antar titiknya. Dan akhirnya kita masuk ke masalah network gitu Kak, kurang lebih.
Dan secara skala komputasinya aja gini, kalau kamu bisa kasih gambaran gitu, karena otak kan sangat rumit ya, banyak banget
Ya,
itu pasti kan.
betul,
Jadi
betul.
seberapa besar gitu, apa namanya komputasi yang harus kamu
Komputasi.
lakukan gitu.
Oke. Nah, jadi sejauh ini untuk model model graf untuk otaknya itu kita pakai yang udah ada. Jadi otaknya sendiri dibagi ke dalam 83 region itu.
Okay, wow.
83 region ini kemudian dibikin ke dalam berbagai skala graf gitu Kak. Jadi bisa jadi satu region ini memuat satu atau lebih node atau titik. Dan yang saya pakai skala terkecilnya itu adalah 83 titik dan skala terbesarnya itu 1015 titik untuk sejauh ini.
Jadi apa namanya minimalnya aja 83 titik. Jadi
Betul.
nggak kebayang serumit apa itu. Kamu berarti setidaknya punya 83 persamaan.
Iya, setidaknya punya 83 persamaan. Gitu.
Yang harus kamu selesaikan secara
ya bisa dibilang diselesaikan atau disimulasikan, tetapi apa namanya sejauh ini sih belum tidak kita bikin rumit ya kayak jadi 83 persamaan ini tuh bisa dibikin sesederhana mungkin gitu, dalam representasi matriks.
Ya memang kalau mau modelan memang apa dulu kalau aku juga ingat apa kayak kuliah modelan dulu itu memang harus mulai dari hal yang sederhana sesederhana mungkin gitu baru kita ini ya apa namanya
Baru dikembangkan.
kembangkan gitu. Kalau
Betul.
kalau mulainya dari hal yang udah susah ya maksudnya ya
Udah nanti pusing sendiri.
pusing sendiri gitu kan.
Betul. Udah mah pusing sendiri, terusnya pasti kita akan bergantung dengan komputasi gitu. Akan bergantung dengan simulasi. Dan ujung-ujungnya nanti bakal nunggu simulasi yang bisa berjam-jam atau berhari-hari gitu.
Atau berbulan-bulan mungkin.
Atau berbulan-bulan betul ya. Jadinya terlalu apa ya? Jadi terlalu mahal lah untuk dikerjakan gitu.
Oke. Kayaknya pertanyaanku udah terjawab sih. Kenapa kamu kuliah di Oxford sama bidang penelitian Prama seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin di segmen selanjutnya kita akan gali lebih dalam tentang mungkin karena sekarang lagi apa namanya pandemi ya. Jadi mungkin Prama karena berkecimpung di bidang matematika biologi mungkin bisa menawarkan kayak pandangan pandangan Prama gitu tentang peran matematika mungkin dalam mengatasi pandemi ini gitu. Jadi mungkin kita break bentar, habis itu kita lanjut ke segmen ketiga. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang apa namanya kenapa ya apa kenapa pilih kampus di Oxford sama topik penelitian Prama yang nyambung sama matematika biologi gitu ya. Nah, terlebih karena sekarang lagi zaman pandemi ya, jadi mungkin ini kesempatan yang menurutku bagus untuk aku tanya ke Prama
Ya.
gitu ya, apa pandangan Prama mengenai apa ya, terutama mungkin di Indonesia yang atau gimana, atau Prama bisa mungkin menawarkan pandangan yang lebih
Waduh.
global gitu, atau setidaknya di Indonesia deh
Waduh.
ya, peran matematika dalam satu peran matematika dalam menghadapi tantangan ini gitu, dalam menghadapi tantangan pandemi ini, sama mungkin di Indonesia sendiri gimana sih, apa namanya, seberapa besar, setahu sejauh yang Prama tahu, apa ya, pemodelan matematika itu dilibatkan dalam penelitian di Indonesia gitu.
Oke, ini mohon maaf barangkali kalau misalkan pandangan saya nantinya terlalu sempit gitu ya kayak karena saya sendiri khususnya buat selama COVID ini juga sengaja tidak terlalu menginformasikan diri saya sendiri gitu tentang COVID-nya sendiri, terus tentang pemodelannya sendiri gitu ya. Soalnya kenapa? Yang pertama dulu saya apa namanya sempat kerja, bukan sempat kerja, saya sempat apa ya penelitian lah ya, melakukan penelitian itu di bidang demam berdarah. Nah, itu buat saya sendiri terkadang saya jadi paranoid dengan demam berdarah
Oh, oke.
gitu, apalagi waktu tahun 2017 saya sempat sakit demam berdarah Kak waktu itu, dan jadilah timbul paranoid infeksi kedua karena dari apa dari yang saya pelajarin demam, kalau udah dapat infeksi kedua demam berdarah itu infeksinya akan lebih parah ketimbang yang pertama. Dan yang saya terima waktu waktu itu udah bisa dibilang cukup apa cukup parah lah ya, karena saya apa hitungan trombosit saya itu sampai menyentuh, saya agak lupa, di kisaran 10.000 sampai 20.000 lah gitu, itu udah sedikit banget.
Normalnya berapa
Jadi
emang yang melakukan?
normalnya itu 150.000 kalau nggak salah gitu. Jadi saya udah seper seper sepuluhnya lah ya, mungkin bisa dibilang gitu kak itu kayak karena memang kondisinya waktu itu badan itu udah lemes banget, udah nggak enak banget gitu, udah kayak mau udah mau lewat aja lah gitulah waktu itu mah gitu. Jadi waktu itu karena saya pernah bekerja di bidang pemodelan matematik khususnya untuk epidemiologi, saya untuk saya sendiri saya agak membatasi mencari informasi tentang COVID ini gitu. Saya lebih ke pragmatis aja, apa yang harus saya lakukan gitu. Itu aja dulu. Terus yang kedua, sengaja saya membatasi diri saya, maksudnya untuk mencari atau menggali informasi pemodelan matematik tentang COVID ini atau pandemi saat ini. Itu kenapa? Jadi gini, saya punya dari pengalaman saya sekarang gitu ya, selama S3. Saya melihat ada filosofi yang berbeda dalam pemodelan matematik gitu. Dari apa yang saya lakukan dulu. Gitu. Secara singkat mungkin kalau boleh saya bilang, pemodelan yang saya lakukan dulu di bidang penyakit itu lebih ke metode. Jadi kita sangat bergantung dengan data. Bergantung dengan data. Jadinya istilahnya gimana nih, mungkin yang paling sederhana memfeed data gitu ya, untuk melakukan proyeksi ke depannya di situ. Tapi sekarang apa di bawah bimbingan orang yang berbeda, saya melihat filosofi yang berbeda lagi. Saya mendapatkan satu kesimpulan besar, yaitu kita harus melihat benang merahnya dulu dari hasil observasi klinis. Gitu. Saya kan sekarang bekerja di bidang Alzheimer gitu ya, Kak ya. Nah, di Alzheimer ini sendiri informasinya itu sangat banyak gitu, observasi klinisnya dari dulu sampai sekarang itu sangat banyak sekali, dan apa namanya hasil observasi klinisnya ini sendiri itu bisa bertentangan satu sama yang lain. Jadi ada informasi A, oh ternyata dibantah sama B, terus tiba-tiba ada yang menengahkan C, menerima pandangan A dan B ini gitu, menggabungkan, dan itu terbukti di klinis gitu, secara observasi klinis, secara eksperimen. Jadinya kayak membingungkan Kak di sini tuh, bagaimana sih ini, bagaimana sih yang konsisten gitu ya. Nah, dengan saya mulai belajar semua itu, melihat melihat apa tuh, mencoba membaca berbagai jenis laporan eksperimen dari berbagai pandangan, itu pada akhirnya kita bisa melihat satu benang merah di situ. Dan buat saya yang bekerja di atau bekerja dengan matematik, itu yang kita pegang benang merahnya. Nah, itu apa namanya pandangan yang terbentuk buat saya saat ini. Makanya untuk COVID ini sendiri saya agak membatasi dulu. Karena saya melihat dari segi penelitiannya itu sama kayak Alzheimer ini, Kak. Informasinya macam-macam. Ada A, ada B, terus A dan B ini bisa 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 saling menjatuhkan gitu ya, bukan menjatuhkan, bisa saling bertentangan gitu. Bisa jadi ini karena setup eksperimen yang berbeda gitu.
Betul.
Ini bisa jadi kemungkinannya. Saya belum bisa cerita apa, nggak bisa cerita banyak. Ini baru kemungkinan aja yang saya tebak. Tapi di situ melihat pengalaman belajar dari Alzheimer ini. Ditambah lagi barangkali kalau saya coba dengar-dengar informasi di Indonesia ya, Kak ya, kelihatan kayak bingung. Itu satu, harus pakai masker. Yang kedua, nggak harus pakai masker. Itu apa namanya kebingungan ini juga terjadi karena apa namanya saya nggak bisa menyalahkan ini. WHO-nya sendiri juga sama, bingung juga gitu Kak. Kayak gitu. Karena memang di tengah berjalannya pandemi ini kita belum punya, bisa dibilang belum punya benang merahnya gitu.
Kalau boleh aku rangkum sejauh ini, ya banyak sekali informasi-informasi yang beredar yang memang bisa berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi informasi A, B, C, D, E ini dilandaskan oleh informasi-informasi apa asumsi-asumsi yang berbeda-beda dan ada di diterima oleh publik ini terdengar bertentangan. Jadi
Betul. Bingung,
bingung,
membuat bingung.
Membuat bingung, membuat resah, dan memang harus diselidiki dengan rinci benang merahnya apa sebelum
Iya,
kita
betul.
bisa secara yakin
Tindak.
Setidaknya dengan selang kepercayaan. Sekian gitu ya.
Iya.
Ngomong kalau oh ini gitu, apa kita bikin statement.
Betul. Nah, jadi maksudnya kalau buat saya pribadi itu yang saya pegang. Saya cukup membatasi diri saya sendiri, baik itu pertama dari segi simptom-simptom atau gejala-gejala apa sih yang bisa muncul kalau kita tertular gitu ya kayak. Dan yang kedua, buat karena saya bekerja di bidang penelitian khususnya penyakit, jadi saya agak membatasi juga karena ada apa masih belum belum misalnya pengetahuan masih dibangun gitu. Pengetahuan masih dibangun. Jadi apa sih sebenarnya inti dari yang mau saya bilang ini, kalau untuk secara umumnya lebih berhati-hati aja sih gitu buat apa ketika kita menerima informasi-informasi terkait pandemi ini. Dan sekali lagi gunakan informasi itu buat diri pribadi dulu sih Kak gitu. Kayak saya gitu ya. Saya memutuskan untuk membatasi berbagai macam informasi yang masuk buat saya itu buat saya aja gitu. Saya nggak bisa ngelarang buat orang lain kayak gitu sih. Itu yang saya pelajarin dari sejauh ini yang S3, yang udah saya jalanin di S3 gitu. Tapi belum menyentuh ke matematikanya sih ini, Kak.
Tapi menurut Prama sendiri, peran matematika dalam memodelkan ya kayak reaksi apa ya istilah
proyeksi. Betul. Oke.
Okay. Kasus itu penting besar atau tidak gitu.
Ya. Jadinya barangkali kalau ini lagi-lagi dari apa yang saya sudah pelajari ya kayak sejauh ini. Buat saya yang memang saya bekerja di matematik dan memang berkutat dengan angka gitu ya, banyak berkutat dengan angka ya, kalau memang kita mau nyebut matematik itu banyak bekerja di angka. Saya pun nggak akan langsung percaya sih dengan angka yang diberikan gitu. Karena jujur angka sendiri bisa misleading, Kak. Jadi hasil proyeksi-proyeksi itu memang terkadang ada yang misleading gitu. Tapi apa namanya matematik sendiri itu juga punya peranan yang cukup penting. Karena apa? Dengan bantuan matematik kita bisa bikin banyak skenario. Gitu. Kita bisa bikin banyak skenario. Di situ bisa mensimulasikan banyak hal dan bisa membuat proyeksi yang sangat banyak. Gitu. Dan terus gimana menyimpulkannya? Kalau boleh saya bilang sih, pada akhirnya kembali lagi ke pemerintahannya masing-masing, Kak. Gitu. Jadi gunanya matematik ini tuh memberikan pandangan di situ, memberikan pandangan.
Jadi dari apa ya? Ya yang kalau yang aku tangkap ya mungkin bukan tentang angkanya sendiri karena data yang sendiri karena data bisa misleading
Iya,
karena tadi itu asumsi
betul, betul.
asumsi
Yang
berbeda-beda
berbeda-beda.
tapi yang lebih ditekankan di sini yang lebih penting adalah kita bisa menawarkan banyak apa ya sudut pandang skenario yang tadi Parama bilang gitu. Kalau gini maka ini, kalau gini maka ini.
Iya.
Tinggal kalaunya aja nanti
Iya.
mana yang
Tinggal
benar
tahu.
gitu kan. Jadi
Betul,
kita bisa
Kak. Jadi
menawarkan kayak banyak sekali apa ya pernyataan jika maka
Jika maka,
nanti
ya bisa dibilang gitu. Kita bisa membuat kayak kalau di matematik mah ada teorema gitu ya, Kak ya. Jadi alatnya
alat
itu tinggal
tinggal
dipilih.
dipilih mana yang merefleksikan apa realita gitu ya apa nama nantinya
Ya.
tentunya saya dengan tidak bisa gegabah gitu kan dalam mengambil keputusan gitu ya.
Jadi memang kembali lagi apa buat saya yang sejauh ini kerjanya di bidang pemodelan matematika tetap di angka-angka yang keluar itu tidak bisa langsung diterima gitu, mentah-mentah gitu ya, Kak ya. Harus dilihat lagi dengan fenomena yang terjadinya itu.
Jadi kembali lagi ke tadi apa ini agak nyambung ke filosofi yang tadi apa Parama bilang ya maka kita nggak bisa serta-merta apa ya kalau semudah itu dalam tanda kutip bermain dengan data karena kita harus lebih hati-hati karena bisa saja yang sebenarnya terjadi tidak tercermin oleh angka yang ada gitu.
Iya, Kak, betul. Jadi ya buat saya lebih berhati-hati aja sekarang sih dalam segala hal.
Jadi menurut Prama, filosofi seperti ini yang perlu ditekankan lagi di Indonesia atau memang ini filosofi yang apa tadi yang tadi Prama bilang kalau di Indonesia itu kan begini, kalau di setelah Prama kuliah di luar kan filosofinya Prama memiliki filosofi yang lain gitu. Apakah kedua filosofi ini, apakah filosofi yang sekarang lebih baik daripada filosofi yang sebelumnya atau kedua filosofi ini sama pentingnya gitu?
Awalnya ya kayak ini kalau boleh jujur saya merasa awalnya yang sekarang ini lebih baik gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saya sadar dua-duanya perlu Kak gitu. Dua filosofi ini diperlukan gitu. Terkadang memang kita perlu kerja cepat gitu ya. Jadi lebih berfokus ke metode gitu. Tapi di sisi lain juga kita perlu apa namanya melihat gambaran besarnya. Jadinya memang memang pada akhirnya mana yang kita pilih itu kembali lagi ke masing-masing. Terus yang kedua terkait dengan waktunya juga gitu. Jadi wajar aja kalau barangkali saat ini di tengah-tengah pandemi kita melihat banyak publikasi pemodelan matematika gitu. Itu karena memang pengetahuannya masih dibangun gitu. Pengetahuan masih dibangun, jadi berbagai macam skenario dicoba. Jadi kalau buat apa buat kita-kita barangkali yang umum jangan langsung menyimpulkan dari satu hal. Itu. Dan saya lagi yang paling berhak untuk menentukan tindakan apa yang diambil sih kita percayakan ke ini ke pengatur regulasi, ke pemerintah aja sih. Itu sih. Ya mau nggak mau pada akhirnya sih
Akhirnya
Kak.
memang ya kita harus ya pemerintah yang akan ini kan ya
Pemerintah.
mengendalikan gitu kan apa.
Itu sih.
Ini sudut pandang yang menarik banget loh Pram buat aku dan hope, apa harapannya juga buat pendengar yang lain. Karena menurut aku sudut pandang seperti ini aku kayaknya nggak akan dapet kalau nggak dari apa orang-orang tertentu gitu. Apalagi kan kamu kan memang ya pegiat matematika biologi gitu kan. Jadi lebih apa ya ya valid gitu maksudnya lebih apa ya
Mungkin lebih apa lebih apa ya nggak tahu saya juga bingung bilangnya apa Kak lebih barangkali kebetulan saya lebih banyak apa namanya berpapasan dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi gitu ya jadi saya pada akhirnya bisa masuk ke kesimpulan yang seperti ini untuk saat ini gitu sih.
Bagus, bagus ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa saling, ya itu tadi apa namanya, ada pembicaraan, ada dialog seperti ini kan memungkinkan kita untuk jadi apa saling maling saling makin memahami gitu ya, apa
Betul, Kak.
antara
Betul.
pihak dari sudut pandang, oke sekarang dari sudut pandang matematikawan yang kerjanya di bidang biologi, oh ternyata seperti ini gitu. Oke, terima kasih Prama atas apa sang apa jangan
Aduh.
jangan
Bukan yang Hanya berbagi celotehan
Berbagi
aja ini.
celotehan ya, semoga berguna ya. Aku yakin berguna sih.
Iya.
Aku yakin ini apa namanya akan sangat membuka wawasan orang-orang sih. Aku yakin karena apa namanya, intinya memang apa ya, ya filosofi yang tadi kamu bilang itu menurutku bukan hal yang aku sering lihat juga gitu loh di kehidupan nyata gitu, di sekitarku gitu. Jadi ya semoga dengan adanya kamu sharing ini orang jadi makin sadar, oh ternyata ada filosofi yang seperti ini gitu.
Kalau boleh sedikit ini apa namanya, nggak tahu deh, pesan terakhir dari saya aja. Nah, buat buat yang para pendengar, buat teman-teman sekalian, dari apa yang dibicarain hari ini mungkin dicoba dikritisi lagi lebih lanjut. Tentunya ada banyak kekurangannya dari saya gitu sih. Dan
Ya, harus harus dikritisi enggak, karena ya kita harus apa ya, ya dalam tanda kutip harus skeptis sih ya, orang nggak bisa serta merta
Iya.
menerima ya. Kembali ke tadi filosofi tadi, kita nggak bisa serta merta menerima apa yang disajikan ke kita gitu. Kita harus
Iya, betul.
mengkritisi, nggak boleh enak, apa terima
Iya.
aja gitu. Oke, terima kasih Prama atas waktunya.
Siap.
Semoga apa studinya lancar.
Terima kasih Kak Kevin juga.
Sama-sama perjuangnya Prama ya.
Iya, sama-sama pejuang S3.
Iya, kamu masih berapa tahun berarti total kamu harus 4 tahun ya, atau 3 tahun kalau di UK?
4
4
tahun
tahun.
lah. 4
Berarti
tahun
3
lah
tahun
kurang
lagi
lebih
ya.
ya. Ya, 3 tahun lagi. Kak Kevin di tahun keberapa berarti sekarang?
Tahun ke awal tahun ketiga.
Wow.
Sudah harus segera memikirkan
Tim.
apa iya menulis gitu dalam ya apa mulai
Ya.
menulis. Ya udah. Oke, terima kasih Prama atas waktunya kembali apa namanya?
Siap. Terima kasih juga Kak atas undangannya.
Oke, jadi buat para pendengar sekalian, itu sharing dari Prama buat hari ini, buat apa sesi podcast hari ini. Semoga apa ya, ada banyak hal baru yang bisa dipelajari buat kita semua. Oke, kalau gitu saya mundur diri, saya pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.